știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan. Este și secretar executiv al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia, conferința Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Astăzi vorbim despre rugăciune, în special rugăciunea colectivă, și iată, avem un prim mesaj transmis chiar de pastorul Ted Wilson, care este președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a la nivel mondial. Este vorba despre un apel la o perioadă de rugăciune de 100 de zile. De asemenea, vom comenta tot în emisiunea de astăzi mesajul unui pastor baptist către președintele Iohannis. Mesajul lui este următorul: chemați publicul, poporul român, la rugăciune. Și în final vom vedea ce spune Bill Gates. Bill Gates crede că în spatele coronavirusului există un scop și acela este unul spiritual. Ajungem și la mesajul lui, dar pentru început haideți să vedem de ce o asemenea inițiativă are Biserica Adventist 100 de zile de rugăciune.
Este o inițiativă, pot să spun, normală și obișnuită pentru o biserică să cheme poporul la rugăciune. Acum Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste la nivel mondial, spune că acest plan era mai vechi, nu este legat în primul și în primul rând de pandemia care ne asaltează în zilele acestea, ci, cred eu, așa cum a fost și în alți ani, odată la 5 ani Biserica Adventistă are așa numita sesiunea conferinței generale, când reprezentanți din toată lumea se strâng într-un loc și își votează liderii bisericii, votează anumite decizii ale bisericii, și în acest scop, pentru acest scop, ca Dumnezeu să conducă Biserica Adventistă în realizarea misiunii sale, Biserica îndemna întreaga, să-i spunem, masa credincioșilor să înalțe rugăciuni ca Dumnezeu să facă în așa fel încât să fie alese cele mai potrivite persoane în funcțiile de slujire, să fie votate cele mai bune planuri și așa mai departe. Și da, perioada aleasă, 27 martie, 4 iulie, în ultima perioadă din cele 100 de zile, coincidea cu ceea ce trebuia să fie sesiunea conferinței generale din 2020. Însă, pandemia a venit, a lovit lumea și această sesiune a conferinței generale a fost amânată pentru anul 2021. Biserica, în aceste condiții, în acest context, a discutat, conducătorii au gândit un plan și au spus: este foarte binevenit îndemnul la rugăciune, acesta trebuie să rămână. Bisericile oarecum se așteptau și știau că va exista un îndemn la rugăciune pentru sesiunea conferinței generale. Pastorul Ted Wilson vine și spune să păstrăm obiceiul, s-a amânat conferința generală, dar avem mare nevoie de rugăciune. Și face apelul acesta ca timp de 100 de zile, între 27 martie, 4 iulie 2020, Biserica Adventistă să fie chemată la rugăciune.
Da, el spune, vă rog să vă luați chiar acum, este un mesaj către colegii pastori, chiar și spune: dragi colegi pastori, vreau să vă încurajez să vă implicați personal în cele 100 de zile de rugăciune și să vă implicați și bisericile și conducătorii bisericilor de pe teritoriul vostru. Vă rog să vă luați chiar acum un moment pentru a le transmite celor din teritoriul vostru acest important apel la rugăciune. În ce sens pastorii să se pregătească și cum, mai ales că suntem într-o pandemie în care, sigur, accesul la biserică este restricționat?
Înainte de a răspunde la această întrebare, dați-mi voie să fac așa o precizare. Cineva mi-a scris într-un mesaj, când a văzut îndemnul pe paginile de socializare ale bisericii, că Biserica Adventistă sau 100 de zile de rugăciune pentru Biserica Adventistă, așa suna reclama de pe o pagină de socializare de pe Facebook. Și da, aceasta este una dintre modalitățile prin care pastorii pot populariza planul, inclusiv în perioada de pandemie. Ei, cineva mi-a spus: cum adică cereți ca să se roage oamenii pentru Biserica Adventistă? Nu toți au nevoie de rugăciune? Limba română, ca și alte limbi, are niște limite. Când spunem 100 de zile de rugăciune pentru Biserica Adventistă, adventistă, ne referim la faptul că Biserica Adventistă poate să facă apel la credincioșii ei ca să se roage. Este eficient așa. Noi nu putem să facem apel la alți oameni să se roage pentru că aceia probabil au mai puțină sau vor manifesta un răspuns mai mic, în proporție mai mică. Biserica Adventistă este îndemnată să se roage, însă subiectele nu se limitează, bineînțeles, doar la credincioșii adventiști sau doar la Biserica Adventistă. Ne rugăm pentru semenii noștri, ne rugăm pentru țara în care locuim, ne rugăm pentru medici și pentru tot personalul medical, ne rugăm ca această pandemie să fie înfrântă. La ce se referă pastorul Ted Wilson când le cere conducătorilor bisericii și pastorilor să se implice? Păi, de exemplu, în fiecare zi este prezentat pe site-ul acestui eveniment 100 de zile de rugăciune, este prezentat un motiv de rugăciune. Site-ul este revivalandreformation.org, este site-ul conferinței generale, care prin traducere ar însemna reformă și redeșteptare, ceea ce este o acțiune necesară continuă în viața unei biserici, să fie mereu proaspătă, mereu cu gândul la Dumnezeu. Ei bine, și în fiecare zi este postat, este publicat un îndemn la rugăciune. Și acesta este îndemnul, ca pastorii, ca fiecare credincios să preia îndemnul, să-l popularizeze, poate prin telefon să sune o persoană dragă și să-i spune, uite, astăzi ne rugăm pentru, sau să-l posteze pe o pagină de socializare. Cam aceasta se poate face în timpul de izolare socială.
De asemenea, pastorul Ted Wilson, care este și președintele Bisericii Adventiste de ziua a șaptea la nivel mondial, spune, ne aflăm în plină criză mondială, cum putem reacționa? În Cartea Profeți și Regi, este vorba despre autoarea Ellen White, vedem cum a reacționat Ilie la criza din timpul său. Ce anume, din acest exemplu, ar trebui să înțelegem și la ce s-a gândit pastorul Ted Wilson când a oferit, spre exemplu, exemplul lui Ilie?
Accentul este, sau numitorul comun este rugăciunea. Rugăciunea făcută cu credință în Dumnezeu, care te face să treci la acțiune chiar dacă nu vezi sau nu aștepți să vezi razele împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Adică, în momentul în care Ilie s-a încrezut în Dumnezeu și știa că în situația Israelului antic era nevoie de o manifestare a slavei lui Dumnezeu, el a provocat poporul înainte ca Dumnezeu să-i dea vreo asigurare că va răspunde rugăciunii lui Ilie sau nu. Adică el a provocat poporul și a spus, veniți pe munte, faceți un altar, voi, fac și eu un altar pentru Domnul și pe altarul pe care se va pogorâ foc din cer, să știți că acel este altarul Dumnezeului adevărat. Ei, nu citim în Biblie că Ilie ar fi avut din partea lui Dumnezeu deja descris planul acesta. Uite, Ilie, ce o să faci? Fă așa și așa și eu mă voi manifesta în slava mea din ceruri. Nu, ci Ilie a făcut lucrul acesta pentru că știa că poporul are nevoie ca Dumnezeu să-și manifeste slava. Și având această credință, a mers înainte și Dumnezeu i-a răspuns la încredințarea sa. Cu alte cuvinte, îndemnul de aici este să ne încredem în Dumnezeu, să cerem făgăduințele lui Dumnezeu și să acționăm cu înțelepciune, cu prudență, dar și cu curaj în această perioadă, prin care sau prin acțiunile noastre să spunem Dumnezeu lucrează.
Spre finalul mesajului său, pastorul Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste la nivel mondial, spune: deși nu ne putem ruga în același loc cu familia bisericii, există multe modalități de a ne întâlni cu ajutorul tehnologiei, prin telefon, videoconferință, media socială, pentru aceste 100 de zile de rugăciune. Chiar dacă nu suntem întotdeauna împreună, suntem uniți în duh, iar rugăciunea poate ajunge în locurile în care noi nu putem merge. Așa că haideți să îngenunchem împreună și să cerem ca Dumnezeu să manifeste mila sa în aceste timpuri în care avem atât de mare nevoie de ea. semnează și, desigur, își pune toată speranța că mesajul său a ajuns la membrii bisericii sale.
La cei peste 20 de milioane de membri exact. Bisericii adventiste.
Da, mergem mai departe și de data aceasta găsim tot în presă un mesaj lansat de pastorul Bisericii Baptiste Sion din Sibiu, Sorin Ciger. El a transmis o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis, prin care îl îndeamnă să se roage pentru țară. Iată ce spune el: așteptăm un semnal național, vrem și așteptăm din partea dumneavoastră să rostiți numele Domnului peste acest popor. Vrem ca poporul român să fie binecuvântat și prin poziția dumneavoastră de conducător al acestei națiuni să transmiteți o chemare la rugăciune. Este singura soluție în aceste momente, susține acest pastor din Sibiu. Sigur, mai sunt date legate de acest apel, însă mă opresc aici, mai ales că vorbim despre rugăciune și ideea aceasta de rugăciune colectivă. Cum vedeți mesajul pastorului Baptist?
Pe de o parte, îl privesc cu simpatie. Sunt creștin, cred în practica rugăciunii, ne rugăm la biserică, ne rugăm individual, ne rugăm în familie. Da, rezonez cu îndemnul la rugăciune. Și aici mă opresc în armonia cu îndemnul pe care îl face pastorul Baptist și spun că nu este rolul președintelui să cheme la rugăciune. Și o să vă spun și de ce. Rolul președintelui este altul. Eu cred în binecuvântarea unui stat laic în care statul oferă posibilitatea diferitelor religii, diferitelor culte să se roage și cultele pot să facă apelul la rugăciune și pot chema credincioșii și nu doar credincioșii la rugăciune. Dar altfel, la ce rugăciune să cheme șeful statului pe oameni? Și apar niște complicații destul de mari. Da, pastorul spune în scrisoarea lui: vă rog să chemați public poporul român la rugăciune, indiferent de religie, indiferent de grupare politică, de la mic la mare, tot românul să strige către Dumnezeu. Către care Dumnezeu, indiferent de religie? Adică dacă avem o mică comunitate budistă în România și și-ar scoate zei, idolii, pe care, în fine, iar înșira pe stradă pastorul baptist sau orice alt pastor creștin, ar vedea de bine lucrul acesta și ar spunea: da, strigați către Dumnezeu în care credeți că poate ne ascultă? Adică nu știu dacă ar funcționa, mai mult decât atât.
Sigur, el se gândește la o atitudine, pastorul Sorin Cinger îi cere președintelui ca pe lângă cele 30 de zile de stare de urgență să ceară poporului român 30 de zile de rugăciune. Da?
Deci, fără discuție, repet, apelul este bun, dar nu l-aștept din partea președintelui eu personal. De ce? Sunt 10 porunci. Primele patru porunci țin de relația omului cu Dumnezeu și celelalte 6 țin de relația omului cu om. Statul este chemat să legifereze și să reglementeze cele 6 porunci care țin de relația omului cu om. Să nu furi, să nu ucizi, să... și așa mai departe. Dar în ceea ce privește relația omului cu Dumnezeu, aceasta este treaba omului cu Dumnezeu și apelul la rugăciune îl face biserica, îl fac preoții, îl face tot ceea ce ține legat de viața aceasta religioasă. Pentru că, încă o dată spun, apar niște complicații de nedescris când liderul politic își depășește sfera politică și intră în domeniul religios. Cum să fie apelul la rugăciune? Eu sunt de acord cu el, nu? Și repet, indiferent de religie, toată lumea să se roage. Este un apel bun și îl susțin ca om al bisericii. Dar avem niște descoperiri în Biblie foarte clare. Toate rugăciunile sunt ascultate, indiferent de cum sunt spuse și către cine sunt spuse și așa mai departe. Și nu cred că ar fi de acord un teolog creștin să spună: da, faceți apel la rugăciune așa, fiecare după mintea lui sau după cum crede el, într-un spațiu în care, de exemplu, Biblia este prețuită ca fiind revelația lui Dumnezeu. Sunt multe complicații, de exemplu.
Bine, totuși, suntem o țară creștină, poate la asta s-a gândit, suntem majoritar creștini, mai
și,
puțin...
Și aici apar diferențe. De exemplu, sunt câteva orașe în care s-a scos icoana făcătoare de minuni pe străzile orașului și s-au făcut diferite procesiuni pentru ca pandemia să fie înlăturată. Eu apreciez gestul credincioșilor care cred în direcția aceasta, dar nu pot să trec cu vederea remarcile, nu foarte pozitive din mediul dacă vreți, protestant sau chiar ateu, pentru asemenea gesturi. Adică ce vreau să spun cu lucrul acesta? Deja când este o chemare generalizată, sau haideți să reformulez, când în Biblie citim de chemări generalizate la rugăciune publică, păi vorbim într-un cadru foarte bine așezat. De obicei suntem în Israel, care era o teocrație, adică toți oamenii aveau aceeași religie, aveau aceeași revelație divină și se manifestau sau credeau aceleași repere spirituale. Ei, chemarea aceasta națională la rugăciune era într-un cadru foarte clar, bine stabilit. Nu mai suntem în Vechiul Testament, nu mai suntem în teocrație. Suntem în perioada, să-i spunem, nou-testamentară, în care Dumnezeu a ales să lucreze altfel. Nu mai lucrează printr-un popor, ci lucrează prin oameni credincioși care sunt răspândiți în toată lumea. Și întotdeauna, la subiectul acesta, este o mare întrebare. Care este limita, care este granița între autoritatea politică și autoritatea religioasă? În istoria nu foarte de mult apusă a Europei, am văzut că atunci când granița aceasta între politic și religios a fost anulată, au apărut întotdeauna probleme. Întotdeauna probleme. Niciodată puterea religioasă care a folosit puterea politică nu a folosit-o declarativ în scopuri rele. Nimeni nu a spus, domne, trebuie să-i nimicim pe unii ca să fie bine în țară. Niciodată n-a spus așa. Dar a încercat să-i convingă pe oameni să facă binele după opinia religioasă a unui om. Și este greșit, fundamental greșit. Principiul separării puterilor în stat, principiul laicității statului cere ca statul să se ocupe ca legile să fie egal, să-i spunem, distribuite peste populație sau cu alte cuvinte, ca libertatea religioasă să fie asigurată. Și fiecare religie, fiecare credință să se manifeste și să o facă. Și pastorul se bucură de acest lucru pentru că are posibilitatea să-i cheme pe oameni la rugăciune. El poate să-i cheme pe oameni la rugăciune și orice biserică
exact,
să o facă.
Din biserica asta, exact, vorbeam despre 100 de zile în Biserica Adventistă.
Exact, deci avem libertatea să o facem. Dar ca să aștept de la forța politică să facă apel la rugăciune, eu spun că dacă într-o primă etapă pare simpatic și nu este nicio problemă, dacă prindem gustul la asemenea apucături, de ce să nu impunem și alte lucruri prin politic spre binele națiunii? Nu e așa că binele vine de la Dumnezeu și putem să facem lucrurile acestea. Nu agreze această idee și, repet, sunt de acord cu apelul la rugăciune să-l facă toată lumea, îl facem și noi, sunt de acord cu el. Dar nu aștept lucrul acesta de la organizație politică ca entitate. Dacă oameni politici fac și ei apel la rugăciune în calitatea lor de credincioși și în calitatea lor de indivizi, foarte, foarte bine, dar în niciun caz să nu fac apel la rugăciune în calitatea lor de oficiale statului român. Nu văd de bine acest lucru și am spus motivele pentru care am această opinie.
Miliardarul Bill Gates, în plină pandemie de coronavirus, lansează o scrisoare manifest. Observați, fiecare dorește cumva să transmită câte un mesaj. Ei bine, și miliardarul Bill Gates face lucrul acesta. Este cumva considerat un avertisment pentru omenire, dar mai ales pentru bogații lumii. Scrisoarea deschisă, făcută publică de către Bill Gates, spune că haosul mondial provocată de pandemia de coronavirus ar putea avea în spate un scop spiritual pentru a ajuta prevenirea și limitarea răspândirii coronavirusului. Bill Gates a donat, așa cum știm, 100 de milioane de dolari. El spune, eu cred cu tărie că există un scop spiritual în spatele unei situații, indiferent că noi o catalogăm bună sau rea. Vreau să vă împărtășesc părerea mea despre ceea ce ne face cu adevărat acest COVID-19. Ne reamintim că suntem egali, indiferent de cultură, religie, ocupație, situația financiară sau reputație. Această boală ne tratează pe toți în mod egal, așa cum ar trebui să facem și noi.
E profund apelul lui Bill Gates. Cam mai tot timpul, Bill Gates, când vorbește și demonstrează că el crede ceea ce spune, donația lui nu mai este o noutate, el este un mare filantrop. Donația lui de 100 de milioane de dolari în acest scop îi dă dreptul să facă această analiză, nu doar să teoretizeze. Și da, dă exemple, această boală îi lovește pe toți.
Absolut.
Vorbim de politicieni, vorbim de oameni care sfidau până acum pericolul, care s-au cumințit foarte repede.
Da, ne gândim la Marea Britanie
și la strategia la care a apelat inițial și acum strategul principal, cel care și-a dat acordul
este
pentru
infectat.
Strategie, este infectat.
Așa este.
Vorbim de actori faimoși și puternici și bogați infectați. Vorbim și de oameni foarte săraci care n-au nimic infectați. Are dreptate Bill Gates și cu multă ironie, dar cu multă dreptate, spune că scopul nostru în viață nu este să cumpărăm hârtie igienică și să ne facem depozite de lucruri din acestea pe care noi le numim de strictă necesitate, dar între noi fie vorba, nu mai sunt de mult de strictă necesitate, ci încercăm să ne asigurăm confortul și în perioade de criză. Nu acesta este scopul vieții. În momentul în care...
Exact, el amintește despre un scop și poate că această perioadă este o perioadă bună de introspecție,
exact,
la care să ne gândim. Da, el mai spune, ne reamintește această perioadă că suntem într-un fel conectați cu toții. Ce afectează o persoană se răsfrânge asupra celelalte. Acest lucru ne reamintește că punem granițe false, care nu valorează nimic în fața acestui virus, care n-are nevoie de pașaport pentru a trece dintr-o țară în alta. Ne reamintește cât de prețioasă este sănătatea pe care avem tendința să o neglijăm.
Iarăși spun foarte profunde cuvintele. Mântuitorul spune același lucru altfel. Noi suntem cu toții conectați. Tocmai de aceea Mântuitorul vorbește de iubirea aproapelui. Ceea ce vreți să vă facă alții, vă faceți-le voi mai întâi. De ce? Pentru că întotdeauna cercul acesta ne influențează și pe noi. Noi suntem în general egoiști și vrem totul pentru noi, dar când faci lucrul acesta, îi deprivezi pe alții de anumite lucruri ca să le ai tu, de fapt, în cercul acesta vei ajunge în curând la tine. I-ai deprivat pe alții, i-ai slăbit. Ei nu-ți mai pot da ajutorul pe care ți-l puteau da pentru că tu ai fost egoist și le-ai tăiat lor resursele și foarte repede îți vine ție rândul să te bazezi pe oameni de lângă tine și să vezi că nu mai ai pe cine. Lucrul acesta se vede de atât de multe ori în istorie și îl ignorăm atât de des încât este nevoie să vină câte o criză din aceasta mult mai puternică, care nu face nicio discriminare, să ne aducă cu picioarele pe pământ și să ne ajute să ne uităm în jur și să vedem ce valoare au semenii noștri. Mi-am și imaginat, în fiecare săptămână scot gunoiul la poartă și mă întrebam, oare în această pandemie mai vin lucrătorii în acest domeniu să ia gunoiul? Dar dacă n-ar veni, ce ar fi pe străzile noastre, nu? Adică cine este omul important în societatea noastră și cine este cel mai puțin important? Când stăm și avem mult timp la introspecție în timpul acesta, vom vedea că într-adevăr suntem conectați cu toții și a urmări binele celuilalt înseamnă să-ți urmărești binele tău. Ați urmări binele tău, făcând rău sau deprivându-l pe celălalt de anumite lucruri care îi se cuvin și lui, înseamnă să-ți faci ție rău, pur și simplu. Și asta o vedem acum cât se poate de clar.
Iar finalul este, desigur, cu un accent impresionant, aș zice. Perioada aceasta ne reamintește cât de importantă este familia și viața noastră acasă, pe care le-am neglijat mult. Iată că suntem forțați să ne încuiem în casele noastre și să reconstruim unitatea familiei, afirmă Bill Gates în finalul scrisorii sale deschise.
Am citit multe glumițe pe rețelele sociale de cum este să fii închis o săptămână, două, cu membrii familiei, nu? Părinții cu copii spun că descoperă ei vaccinul împotriva COVID dacă mai durează mult și nu mai așteaptă lumea medicală. Iar alte glume spun dacă nu vor fi divorțuri înmulțite după această perioadă de stat în casă cu toată familia, cu soția, cu soțul. Altele spun, domnule, am descoperit familia, par oameni de treabă. Și, adică tot felul de...
Da.
Dar toate acestea spun un lucru.
Spun ceva.
Spun ceva. Și încă o dată spun, pandemia aceasta ne ajută să resetăm și să ne întoarcem la elementele de bază ale vieții. Da, uite, e o realitate că tot ceea ce avem mai stabil este familia. Vrem sau nu să recunoaștem, dar acest lucru se întâmplă. Când este o criză, la cine mergem? Spre cine ne îndreptăm? Cu cine ne ajutăm? Cu cine trăim? De ce avem nevoie să așteptăm perioade de criză ca să realizăm aceste lucruri? De ce nu ne putem bucura de ele tot timpul? De ce nu putem să facem din familie fortăreața noastră și refugiul nostru cu care să ne simțim sau în mijlocul căreia să ne simțim cel mai bine din această lume? Stă în puterea noastră, nu stă în norocul chior. Am nimerit o soție bună sau uite ce șansă am avut că am nimerit un soț bun. Nici vorbă de așa ceva. Ci stă în puterea noastră să lucrăm la viața de familie, să lucrăm la înțelegerea între noi și principiul este la același în toată scrisoarea lui Bill Gates, în toată Biblia. Urmărește binele celuilalt. Și dacă urmărești binele celuilalt, se va răsfrânge peste tine binele la care tu lucrezi. Adică asta trebuie să facem, să aplicăm regula de aur și în familie, nu doar în perioade de crize, ci în fiecare zi și ne obișnuim să trăim astfel și viața va fi mai frumoasă, este mai frumoasă.
Și să folosim această perioadă dificilă, delicată, în favoarea noastră și a familiei noastre. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, ne vom întâlni și mâine, așa că le dăm întâlnire ascultătorilor noștri la aceeași oră să asculte, să urmărească emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!